Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdäniň çarşamba güni, şuun programamyzda Marly Lukmanlar Arkadaş şäherine hassa ugrodýar. Türkmenwasy Aşgabat ýolundaky hilakçylykda 5 adam wepat boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücümünden qorunç qullukları Rusiyanın 28-ci fevralda irden yurdun günorta tivitlerine atan 10 dronunun əhlisini urup düşürdü. Ukrayn harbıları İranda öndürülən Şahet qısımlı dronların Odessa ve Mikolaev regionlarının üstünde yok edilendiğini məlim etdiler. Urulan dronların qalındalarının qaçmağı neticesinde dörən yitkiler ya virançılık barada badavat maqlumat eliyetirli bolmadı. Rusiyada merhum opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny'nin zayılanış mirasımı 1 Mart'ta Moskvanın Marina tevitindeki bir kilisede geçirilir. Kremlin yeti tankıçısı Navalny ozollar bu tevitte yasaptı. Navalny'nin metbuot vekili Kira Yarmış'ın ozolk Twitter X sosyal ulgumunda 28-nji fevralda kaldıran yazgısında mirasım çäresinden soň onun goloydaky Borisovskaya gonumçylygynda jaýlanjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Navalny'nin egindeşleri mirasım çäresi üçin ýer tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdypdylar. Bu resmiýetleriň Navalny'nin Arktik türmesinde ölendigini ýylan edeninden 2 hepde töwereg wagtdan soň bolup geçýär. Navalny'nin ejesi resmiýetleriň onuň merhum oglyny gizlin bir ýerde jaýlamak boýunça basyş edendiklerini aýdypdy. Täzik prokurorlary 26-njy fevralda ýokary suwdan polisiýanyň ozolky polkowniki Akmal Yusufzadany universitetiň bir mugallimini alyp gaçyp, soňy bilen hem öldürmek aýplamalary esasında 20 ýyl türmä hukmy edilmegini soradylar. Geçen ýylyň iýununda Ismoiljon Rahmonow näbelli şahslar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňundan onuň illeri arkasynda daňylygy ýagdaýda bir derýa oklandy. Bu cinayete iltisikli volmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir qarındası İsmail John Şukurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Şukurova adım alıp kaçmağa himayet bereni üçin 12 yıl tutukluk soradılar. Derinevçilerin mağlumatına öre Yusuf Zoda'nın hareketleri qavancınlıktan uğralıptır. Yağını ol Rahmonov'un öz ayalı bilen katnaşık etmekte şüphelenüptir. İranda 2022-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında saklanan dissident rapper Saman Yasin İranyň adalet ulgamyna ýüzlenip, suwsuz tutulukda müdimlik saklanmagynyň deregine özüne ölüm jazasynyň berilmegini sorady. Ol türmede wagty dowamly fiziki we mental gynamalara tedewar edilendigi barada maglumatlary beripdi. Yasini anyk tahkiklaştyrylmadyk aýplamalar etasynda Karajyň Hitar türmesinde 18 aý saklamak barada hukm çykaryldy. Yasinin Instagram hasabynda ýerleşdirilen maglumatda ol adalet ulgamynyň resmiýetleriniň özü wagtyndaky bu derejedäki gahar azaba, kemsitmelere we gynamalara düşünmeýändigini bellidi. Hais, maňa eden jinayetimi bir düşündürüň diýip ol ýazgysynda ýüzlendi. Men sizden meni jazalandyryp öldürmeňizi soraýaryn. Men mundan beýlek türme sütümlerini seýledi. Ne meniň, ne de özüňiziň bilýän aýplamalaryňyz etasynda näme älimlikde saklanmagy, näme diýip düz gelip biljekdigimi bilmeýärin. Gaýrat edinde maňa ölüm hökümini çykaryň. Meniň muňa garşylygym ýok. Men muny öz elim bilen ýazyp haýs edýärin. Janym alyp diýniň artyk diýip ol sözüne goşdy. İranın adalet ulgumy bilen iltisikli medyasy Yasinin Hudaýa garşy urşy ýylan etmekde günäli tapylandygyny ýazdy. Bu aýplama esasında Tehranyň rewolýusiýa gazeti ölüm jazasyny berip bilýär. Emma ýokary sud Yasinin şikayet arzasyny kabul etdi we işi izine ýollady. Apple kompaniýasy Honor silwer üstünde iş alyp baran öz-özüni dolandyrýan elektrik ulagyň gurulşundan el çekdi. Mundanyň bu taslama kampaniýanyň taryhyndaky iň köp wady berici önümleriň biri boljakdygy saklanylýardy. Apple kompaniýasynyň dolandyrjylarynyň 27-nji fevralda içerki habarlaşyk arkaly ýolan maglumatynda Titan proýekti diýilip atlandyrylan ulug taslamasynyň ýatyrylýandygy, onuň üstünde iş alyp baran ýüzlerçe işçiniň bolsa, emeli aň boýunça bölümlere geçirilýändigi bellenildi.